У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння за надзённым візытам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году, перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
«Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово просчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способен для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя».
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «сябра». І братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу, Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм США і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў:
«Сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх – это кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Менск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў – свабоды, дэмакратыі і празрыстасці».
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Анса-Атегі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
«В Венесуэле достаточно грамотныя людзі. Мы разговаривали на уровні інтелігенцыі, ну, на уровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Просто ім звініць, втюхіваць абсолютно бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў, у прыватнасці, за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты з узбраення, яны ўжо давно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашы спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такі сістэмы, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма, адна для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу паветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж прысутнасць у Венесуэле абмяжоўваецца спецыялістамі, задзейнічанымі ў праектах па здабычы нафты, будаўніцтве жылля і адкрыцці зборачных вытворчасцяў. Не спрыяе турыстычнай актыўнасці і надзвычай высокая злачыннасць у Венесуэле, што характэрна амаль для ўсёй паўднёвай Амерыкі. Журналісты здымачных групаў беларускага тэлебачання ў кулюарах распавядаюць, што лепш за ўсё там бавіць час у гатэлі. Экскурсія па сталіцы можа скончыцца налётам мясцовых бандытаў. Не ўратоўвае і высокі статус чыноўніка. Некаторыя з прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі вярталіся з прамінаду абабранымі.
Расказаў Ігар Карній. Тым часам дзяржаўны дэпартамент ЗША скрытыкаваў рашэнне Расіі прадаць Венесуэле сучаснае ўзбраенне на 2 мільярды даляраў. Мы неаднаразова даводзілі да ведама Расіі заклапочанасць закупкамі ў Гачавесам узбраенняў і будзем рабіць гэта надалей, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Гонсала Гальегас. Такім чынам ён пракаментаваў заключэнне расійска-венесуэльскага кантракту на пастаўку 20 сістэм супрацьпаветранай абароны, 12 ваенна-транспартных самалётаў і 24 знішчальнікаў. Венесуэла займае ў рэгіёне адно з першых месцаў у выдатках на зброю. За апошнія 10 гадоў яна перамясцілася ў сусветным спісе імпартэраў зброі з 56 на 24 радок. Сённяшняму візіту Уга Чавеса ў Беларусь будзе прысвечаная экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз паўгадзіны візіт Уга Чавеса ў Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўпраўлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідар незарэгістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, канешне, прыніжальная працэдура, гэта маразм, канешне. Кожным наступным захадам дзеянне ўлады следства відавочна людей доходить до здорового сенсу. Покрутиться не по-ранішому політично. Як бачимо, цей вектор у них один з домінуючих.
Лідера правого альянсу Юрася Каретнікова так само викликали у слідче управління. І, як повідомив Юрась, уже 8 раз взяли відбитки пальців і сліну на експертизу. Слідчий повідомив Юрасю Каретнікову, що 2 місяці той не має права покидати територію Білорусі. На квартири активіста АГП Олександра Степаненки супрацовники КДБ зробили пиротрус. А після цього хлопця відвезли на допит. На квартири директорки видавецького дому «Вітівський кур'єр» Жанни Поповой так само провели пиротрус. Науковці стверджують, що у Білорусі самостійно виробити бомбу, яка вибухнула під час святочного концерту, немагчима. По-перше, нема можливості синтезувати використані там речиви, а по-друге, нема адмисловців, каб забезпечити накерований характер вибуху. Один з науковців-фізиків, який пожадав заховати анонімність, повідомив у «Свободі».
Синтезувати такі речиви і не покинути слідів просто немагчимо. Тому, хочуть за все, використовувалися готові компоненти. Відлічити вибух може тільки спеціаліст. Це не під силу ані хіміку, ані фізику. Для цього повинна бути відмислова воєнна едукація. Поглядіть уважливо репортажі, які передають по різних каналах про терористів. Усі ці люди мають технічну едукацію. Усі вибухи повинні бути розлічені. Усі речиви повинні компонуватися у визначених строгих пропорціях. Для цього треба мати відповідну едукацію. Причому тут відбитки пальців і сліна? Вони що, слінний дрот приклеювали? Це, принаймні, не серйозно.
Науковці нагадують, що у Білорусі нема витворчості зброї, а тим часом у сусідній Росії шмат заводів на південь і у схід від Уралу, де синтезують речиви, необхідні для вибухових пристосуванняв. Але і самих речивів недостатково. Потрібні веди з курсу фізики вибухів. У Білорусі нема ніводної катедри з гетої галіни. Науковці впевнені, що бомба трапила у Білорусь у готовому вигляді з військової частки або з ніякої зони воєнного конфлікту.
Розказувала Любов Луньова. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнішає з Інтерполом. Про гета сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов, відказуючи на питання журналістів у Гомелі. Найближчим часом у медіях з'явиться фотоздимки підозрюваних, і громадян попросять звернутися у правоохоронні органи, коли вони нікого опознають, цитує агентство Білопан слови міністра. Серед причин, які тормозять розкриття злочинства, міністр Навумов назвав стабілізацію у громадстві, за якою міліція крихту втратила ту пильність, яка необхідна супрацовникам, а так само нервовість і спешку у праці слідства, якою розуміє, що злочинство треба розкрити у максимально стислий термін. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві до теми сьогоднішніх виборів у Палату представників, але спершу нагадаю основні теми нашої програми. Мінськ з працовним візитом навідав президент Венесуели Уго Чавес. Серед іншого, Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових родовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні передпоследній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторих виборчих округах може бути по нескільки кандидатів опозиції. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Тим часом некоторі науковці стверджають, що у Білорусі нема спеціалістів, які могли б виробити бомбу, що вибухнула тоді. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнішає з Інтерполом, заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов. Сьогодні передпоследній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати у Палаті представників Національного Сходу. Некоторі з теперішніх депутатів притягують до збору підписів амаль по 100 чоловік, тим часом як мінімальна кількість у 10 разів менше. Подробязності збору підписів у повідомленнях наших регіональних кореспондентів їх записав В'ячеслав Кулік.
У Бересті Білозерську заявили про свои намеры знову балетоваться у Палату представников дійні депутати Ніна Федорук і Євген Казимирчик. Як сьогодні повідомила Свободі назіральниця на виборах Тамара Шапеткіна, обидва провладні претенденти орієнтуються на адміністраційний ресурс.
Звертає на себе увагу велика кількість складу ініціативної групи Казімірчика. 79 чоловік у її увійшли старшині сільвиконкому, керівники підприємства або їх намісники по ідеологічної праці.
У виборчом штабі Могилевской областной коалиции демократичних сил повідомили, що на сьогодні зареєстровано 18 ініціативних груп претендентів від опозиційних організацій. Ситуацію тлумачить журналіст Андрій Білогубов.
У виборчому штабі активіста партії БНФ Андрія Юркова повідомили, що в його підтримку зібрано вже більше за 100 підписів. Один з основних пунктів виборчої програми Волученця АДС – недопущення будівництва у Городському районі атомної електростанції.
Проблема будівництва АЕС закриває практично всіх наших жихарів нашого регіону. Принципова група, яка підтримує нас, це маті, це бабулі, це молоді, люди з додатковою узровнем адукації.
Зазначає Андрій Юрков. Опонентка Андрія Юркова буде дійна депутатка Палати представників, намісниця старшині постоянної комісії по правах чоловіка, національних відносинах і сродках масової інформації Тетяна Смоловська. Про свою виборчу програму вона говорить відмовилася, пославшися на те, що її ще не зареєстрували кандидаткою у депутати. Поводле слов депутатки Смоловської, люди її ведають, відповідно чекають від її завжди нечого більшого.
Ми прозрачні. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе, как говорится, всегда своим, больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема існувала и будет існувати. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом, как люди бачили, что мы выбираемся туда, как працовать, как отстоять правы людей.
Пагарадзінскай Занёманскай акрузе номер 49 збіраецца балітавацца былы палітвязень Александр Васильев. Сёння з ім гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Со слов Александра Васильева, ён зарегістраваў ініцыятыўную групу з 20 чалавек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, аль на завтра опынулся в Градянской тюрьме за образу Александра Лукашенко. Его тогда навод не зарегистрировали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев кажет, что первый этап абсолютных выборов, когда формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и других затекавленных особов присутничать при этом процессе. На сегодня по одной и той же Городенской, Занеманской окрузе номер 49, где баллотуется Васильев, зарегистрованы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт гэта спадар Васильев кажет так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался этим. И я всегда, вот это уже третий раз, по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там, что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Говорив былы палітвязень Александр Васильев. Потенційні кандидати ад аб'єднаних демократичних сіл на сьогодні зареєстрували 36 ініціативних груп. Такую лічбу назвав свободі преси секретар АДС Юрий Потьомкін. У шмат яких округах, окрамя кандидатів АДС, будуть вилучатися і кандидати ад Європейської коаліції, на чолі з Миколом Статкевичем. Таким чином у некоторих округах буде по некалькі опозиційних кандидатів. У Вільні проходить конференція «Громадянська супольність і СМІ у Білорусі» напередодні парламентських виборів. Конференцію організувала група «Сойма Литвы за демократичную Беларусь» при підтримці Ради Європи. На конференції побував наш кореспондент Валерій Каліновський.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторыг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Представник Швеції, яка тепер старшинює у Раді Європи, недавно призначений амбасадор цієї країни в Білорусі Стефан Еріксон, у приватності заявив, що будучі парламентські вибори застануться під пільною увагою європейських структур, які сподіваються, що ці вибори стануть кроком Білорусі у бок демократизації і дозволять Білорусі зайняти своє місце у Раді Європи. Господар Еріксон заявив, що Швеція, як старшиня Ради Європи, закликає білоруські влади провести свободні і справедливі вибори, вітає запрошенні міжнародних назиральників і звертається до білоруської опозиції з пропановою удільничати у виборчій кампанії, бо бойкот буде тільки на руку існуючому режиму, сказав господар Еріксон. У будучих виборах треба удільничати, переконаний і один з організаторів конференції, сябра групи «За демократичну Білорусь» у Литовському Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры группы «За демократичную Беларусь» Литовского Сойму собираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал сподел, что белорусские влады дозволят, как на выборы приехали не десятки, а сотни и тысячи международных назиральников. Тем часом представница офису АБСЕ у Менску поведомила, что первые 12 так званых довготерминовых назиральников от АБСЕ приедут уже на початку жнивня. А депутатка финского парламенту Синика Хурскайнен, якая является сябром подгрупы по Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы, поведомила, что собирается еще до выборов приехать в Беларусь разом с докладчиком ПАРЕ по Беларуси Андреа Ригони. У часе этого визита меркуется провести перевыборчий семинар и открыть информационные пункты Рады Европы в нескольких городах Беларуси.
Звильни передавал Валер Калиновский. Якими якостями повинен володать кандидат у депутаты? С таким питанием наш корреспондент сегодня звернулся до городенцев.
Добросумленным яким ще повинен, ну, хоч щось зробити для народу, вот, для тих людей, хто його вибирає. Я так лічу.
Порядочний, це прежде всего, ну, крайне хороший чоловік, щоб вислухав людей, щоб мог їм помочь чим-то, даже если не може помочь, хоча б словом вислухав. Вот так, я думаю, щоб депутат должен бути такой.
По-перше, самое главное, депутат повинен иметь свою думку, свое меркование, повинен быть незалежный, повинен голосовать так, как он отчувает, а не так, как ему загадают сверху. Бо то, что теперь у нас робится, это, ну, такие карманные депутаты у нас сидят, которые ведут, когда голосовать, за кого и какие законы принимать.
Который должен работать только для народа. Не для себя, а для народа. Ну, чтобы пенсии пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос, ну, чтобы студенты, учащиеся были не обиженные, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, ну, как бы, душевной полнотой.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які і прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў меней, чым праз 10 хвілінаў, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
23 ліпеня Беларусь наведвае прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. СМС-паведамленне. Да прыезду Лукашэнкі і Чавеса ў парк Сымона Балівара запусцілі фантан. Лукашэнка і Чавес з'едуць, фантан закрыюць.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Штодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі розважають про маючи відбитися восінню вибори у Палату представників.
У выборах обов'язково потрібно удельничать усім жадаючим. Вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улади, махінаціях, зловживаннях. Тим більше, що на гэта видатковуються сродки. І чим більше буде кандидатів, тим більшу інформацію отримають виборщики. І організовано зменшаючи число кандидатів, опозиція сама зменшає інформованість виборщиків, допомагає уладам. Гэта можна считать здрадніцтва опозиції. Віктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липеня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинцев?
На питання відказує головний інженер парку Анатолій Яцкевич.
Це частний атракціон, був інцидент, частний підприємець. Вони орендують у нас спеціальні площадки під установку атракціонів, торгових точок. І у одного з частних підприємців зайшов цей інцидент. Тот узел, який сломався, зараз в Інституті порошкової металургії проходять дослідження і дадуть заключення, чому сломалось. Ми провели дополнительне испытание всіх атракціонів. Не всі працюють, крім трьох атракціонів, яких вот зараз Белпромдоладка дополнительно ще проводить.
Днями Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. У школах так само захований 6-денний навчальний тиждень.
Будемо сподіватися, що цим скінчаться експерименти над нашими дітьми. Він той час сказав, що це дозволить зекономити приблизно 150 мільярдів рублів у год. Але ж експерименти над нашими дітьми вимираються не тільки у Рашима, але й шмат чим іншим. Наприклад, діти перегружені школьною програмою і втомленість являється захворювання.
Шановні слухачі, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.